From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the priesthood session of the 177th Church of Latter-day Saints. Thousands of meeting houses throughout the world. Music for this session will be provided by the Combined Men's Choir from Brigham Young University. Thomas S. Monson, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct tonight's priesthood session.
We welcome you, brethren, to the general priesthood session of the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. President Gordon B. Hinckley, who presides at this conference, has asked that I, Brother Monson, conduct this session. These services are being relayed by satellite transmission to holders of the priesthood gathered in the Tabernacle, Assembly Hall, BYU Marriott Center, the Provo Missionary Training Center, and in locations in many throughout the world. The singing during this session will be furnished by a priest from Brigham Young University, the John Longhurst at the organ. We shall begin this priesthood session.
Мы почнем эту сессию священства. Зараз хор розпочне цю сесію священства співом гімну. Вперед, брати, вперед. Потім вступну молитву прочитає старійшина Вейнсі Петерсен, сімдесятник.
Kind and eternal Heavenly Father.
Наш добрий, вічний небесний Батько, ми вдячні за те, що зібралися цього вечора, як носії святого священства в цьому величному конференц-центрі і в різних містах по всьому світу. Ми вдячні за відновлення Євангелії і Церкви Ісуса Христа в ці останні дні. Ми вдячні за дар Твого Сина Ісуса Христа, за Його життя, за Його вчення, за Його досконалий приклад, за Його безкінечну спокуту і за Його славетне воскресіння. Ми вдячні за апостолів і пророків, що ведуть нас сьогодні. Ми вдячні за перше президентство і корону 12. Ми просимо благословити їх. Ми просимо особливих благословень для нашого любого пророка, президента Хінклі. Будь ласка, і надалі підтримуй його і благословляй, щоб він міг і далі вести церкву натхненно. Ми вдячні за можливість, яка у нас є, отримати навчання, і молимо за те, щоб Твій Дух був з нами і з тими, хто буде говорити з нами. Ми також просимо пригадати, Батьку, місіонерів по всьому світу. Благослови їх і захищай їх, і допоможи цим прекрасним молодим людям. І також тих, хто служить в військових силах, і, будь ласка, наглядай за ними і захищай їх. І зараз цей день нового посвячення, переосвячення скині. Ми просимо, щоб Твій Дух був з нами, щоб ми могли присвятити себе і свої обов'язки, як носії священства, щоб ми могли краще звеличувати свої покликання. І щоб ми могли одного дня повернутися в Твою присутність. Ми висловлюємо нашу любов, Батьку, і просимо Тебе бути своїм Твоїм Духом з нами, з тими, хто зібрався тут. А в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Thank you, brother Peterson.
Дякую, брате Пітерсоне. Зараз хор заспіває гімн «Ласка Божої проміння». Після завершення співу до нас звернуться старішний Джозеф Бі Віртлін і Роберт Ді Хейлс з хором 12 апостолів. Після цього ми почуємо виступ єпископа Кіта Бі Макмуліна з Верховного єпископату. Спів хору.
Oh. Lately I have reflected.
Останнім часом я замислювався над багатьма чудовими подіями, що я пережив у своєму житті. Висловлюючи подяку моєму небесному батькові за ці чудесні благословення і нагоди, я усвідомив, мабуть, глибше, ніж будь-коли раніше, наскільки критичним для мене були ті кроки, коли я формувався як особистість. Багато з тих моментів, які були найважливіші в моєму житті, які це життя змінювало, відбувалося, коли я був молодим чоловіком. Уроки, що я засвоїв тоді, сформували мій характер, визначили мою долю. Без них з мене вийшов би зовсім інша людина, і сьогодні я був би далеко не тут. Цього вечора я хотів поговорити кілька хвилин про деякі з цих подій і про те, чого я навчився з них. Мені ніколи не забути одного шкільного матчу. Ми грали в футбол проти команди суперниці з іншої школи. Я грав на фланзі, і моє завдання було блокувати нападника супротивника або спробувати відкритися, щоб захисник зміг кинути м'яча. І пам'ятаю ту гру так добре, тому що мій супротивник, той, кого я мав блокувати, був гігантом. На зріст я був не найвищим у світі спортсменом, але я думаю, що той хлопець, вірогідно, був. Я пам'ятаю, як дивився на нього знизу вверх, думаючи, що він, мабуть, важить двічі більше за мене. Візьміть до уваги, що в ті дні, коли я грав, у нас не було такого захисного спорядження, яке мають сьогодні гравці. Мій шолом був шкіряний, і обличчя він не захищав. Чим більше я думав про це, тим ясніше для мене ставала сувора правда. Якщо я дозволю, щоб він наскочив на мене, то, можливо, до кінця сезону болюватиме за свою команду з лікарняного ліжка. На щастя, я бігав швидко. І більшу частину першого тайму я спромігся уникати зіткнень з ним, за винятком одного епізоду. Наш захисник зробив рух назад, щоб дати пас. Я був відкритий, він кинув м'яча, і той полетів до мене. Єдиною проблемою було те, що я почув позаду себе важкий галоп. У мить просвітлення я подумав, що якщо вловлю м'яча, то маю всі шанси харчуватися через трубочку. Але м'яч летів до мене, і успіх моєї команди залежав від мене. Отже, я потягнувся, і в останню мить я подивився вгору.
I remember the ball hitting my hand. I remember struggling to hang on to it. I remember the sound of the ball.
Я не можу точно пригадати, що сталося після цього. Бо гігант врізався в мене з такою силою, що я не міг упевнено сказати, на якій я планеті. Я тільки пам'ятаю низький голос, що долинув до мене з землі. Так, тобі треба, щоб не грав проти нас. Уільям Макінлі Освальд був моїм шкільним футбольним тренером. Він був прекрасним тренером. Його вплив на моє життя був глибоким. Але я думаю, що він запозичив свій метод мотивування гравців у сержантів, що муштрують солдат. Того дня, говорячи з командою в перерві, тренер Освальд нагадав всім нам про той пас, який я не вловив. Тоді він сказав, вказав пальцем на мене і сказав, як ти міг таке вздіяти? Він говорив не тихим голосом. Я хочу знати. Я хочу знати, що змусило тебе втратити м'яч. Заїкаючись, я зрештою вирішив сказати правду. Я відвів очі від м'яча, сказав я. Тренер подивився на мене і сказав: "Так, ти відвів очі від м'яча. Ніколи більше цього не роби. Через такі помилки і програють футбольні матчі". Я поважав тренера Освальда. Попри те, що почувався жахливо, я твердо вирішив робити так, як сказав тренер. Я поклявся більше ніколи не відводити очей від м'яча, навіть якщо зіткнення з гігантом, що стоятиме на протилежному боці лінії, закине мене до Монголії. Ми знову вийшли на поле і почали другий тайм. Гра була рівною, і хоча наша команда грала добре, ми виставали на 4 очки у четвертій чверті. Шла гра, захисник окликнув мене, щоб я ловив м'яча. Я знову почав вперед. І знову я був відкритий. М'яч долетів до мене, але цього разу той гігант був переді мною зручний для перехоплення м'яча позиції. Він підігнувся м'ячем, але той прослизнув повз його руки. Я високо підстригнув, не відводячи очей від м'яча, впився в нього і опустив його на землю, заробивши очки, що виручили долі нашу користь. Я вже не пам'ятаю всіх деталей святкування нашої перемоги, але я пам'ятаю вираз обличчя тренера Освальда. Молодець, ти не відвівач м'яча, сказав він. Здається, я посміхався весь наступний тиждень. Я знав багато великих людей. Вони мали різні шляхи в житті, різні таланти, перспективи. Але ось що було спільним для кожного з них, вони працювали ретельно і наполегливо заради досягнення своїх цілей. Це легко відволікатися і втрачати зосередженість на тому, що є найважливішим у житті. Я намагався пам'ятати уроки, які викладав мені тренер Освальд, і визначити пріоритети цінності, які є важливими для мене, щоб я міг не відводити очей від того, що насправді має значення. Я закликаю вас проаналізувати ваше життя, визначити, де ви є, і що вам потрібно робити, щоб ви були такою особистістю, якою ви хотіли бути. Ставте надихаючі, шляхетні і праведні цілі, які запалюють уяву і викликають захоплення серця. А тоді не відводьте від них очей, працюйте неухильно, щоб досягти їх. Якщо людина впевнено просувається в напрямі своїх мрій, писав Генрі Девід Торо, і намагається жити так, як вона уявляла, вона зустріне успіх неочікуваний в буденні години. Інакше кажучи, ніколи не відводьте очей від м'яча. Ще один урок на футбольному полі я засвоїв, коли лежав під купою з 11 дітей інших гравців. Це була гра чемпіонату конференції Скелястих гір, і в тому епізоді я мав вкидати м'яча, щоб заробити прохідні очки для команди. Я зайняв вільну позицію і вклинився в лінію гравців. Я знав, що був поруч з гольовою лінією, але не знав, наскільки близько. Хоч я був затиснутий на дні купи, я простягнув пальці вперед на пару дюймів і намацав її. Гольова лінія була на відстані 2 дюймів. У ту мить я відчув спокусу підштовхнути м'яча вперед. Я міг зробити це. І коли судді зрештою розвели б гравців з купи, я був би героєм. Ніхто б ніколи не дізнався. Я мріяв по цю мить з малих літ. І ось вона, я можу дотягнутися до неї. Але тоді я згадав слова моєї матері. «Джозеф», часто казала вона, «роби те, що правильно, які їм не були наслідки. Роби те, що правильно, і все буде гаразд». Я так відчув, що я душно хотів заробити ті ігрові очки. Але більш, ніж мені хотілося бути героєм в очах друзів, я хотів би бути героєм в очах моєї матері. Отже, я залишав м'яча там, де він був, у 2 дюймах від гольової лінії. Тоді я не знав, але це була визначальна подія. Якби я посунув м'яча, то став би чемпіоном на мить. Але нагорода тимчасової слави принесла би з собою надто велику і надто тривалу розплату. Вона б залишила на моєму сумлінні шрам, який залишився би до кінця мого життя. Я знав, що маю робити те, що правильно. Світло Христа допомагає нам відрізняти правильно від хибного. Але коли ми дозволяємо спокусам заглушити тихий голос нашого сумління, ось тоді прийняття рішень стає важким. Мої батьки навчали мене реагувати швидко, коли приходить спокуса, і казати «ні» одразу і виразно. Я рекомендую робити те саме. Уникайте спокус. Ще один урок, який я засвоїв, це радість від служення іншим. Я вже раніше розповідав про те, як мій батько, єпископ нашого приходу, доручав мені завантажувати мій фургон і розвозити продукти та інші потрібні речі по домівках нужденних сімей. Він був не один у своєму прагненні допомогти тим, хто потрапив в біду. 75 років тому єпископ Ілліям В. Першон очолив 4-й приход піонерського колу в Солт-Лейк-Сіті. Він був німецьким іммігрантом, наверненим до церкви, і говорив англійською з сильним акцентом. Він був успішним бізнесменом, і найбільше виділяло його серед інших його велике співчуття до людей. Щотижня на зборах священства єпископ Першон просив носів Ааронова священства повторювати на пам'ять таку фразу. «Священство означає служіння. Будучи носієм священства, я буду служити». Це було не просто гасло. Коли вдова потребувала допомоги, єпископ Першон і носій Ааронова священства були поруч, щоб допомогти. Коли будували дім зборів, єпископ Першон і Ааронова священства були на місці. Коли треба було полоти, посіву цукрових буряків та картоплі на гуманітарній фермі чи зібрати врожай, єпископ Першон і носій Ааронова священства були на місці. Пізніше Ілліям Першон служив у президентстві колу, де справа благотворних вплив на молодого єпископа на ім'я Томас Монсон. У 50-х роках єпископ Першон був покликаний очолити швейцарсько-австрійську місію, і він грав важливу роль у побудові першого заканського храму в Берні, Швейцарія. Майже неможливо думати про єпископа Першона, не згадуючи про його турботу про людей і співчуття до них, про його невтомну готовність прищеплювати цю якість іншим людям. Числа тих молодих носіїв Ааронового священства, над якими він, як єпископ, головував, 29 пізніше самі стали єпископами. 10 служили в президентствах колії, 5 були президентством місії, 3 отримали покликання бути президентами храмів, а 2 служили як генеральні авторитети. Ось сила великого провідника. Ось сила служення. Хоч я до кінця не розумів цього у свій час, зараз мені ясно, що ці уроки і багато інших, засвоєних молоді роки, стали тим фундаментом, на якому будувалося моє подальше життя. Ми всі маємо духовні дари. Дехто отримав благословення дару віри, інший – дар зцілення. У церкві присутні всі духовні дари. Якщо казати про себе, мабуть, одним з духовних дарів, за які я особливо вдячний, це те, що я був благословений духом послушності. Коли чув мудру пораду від батьків або церковних провідників, я слухав і намагався зробити їх частиною моїх думок і дій. Браття у священстві, я закликаю вас культивувати дар духу послушності. Спаситель навчав, що кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного. А кожен, хто слухає цих слів та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного. Як нам знати, розумні ми чи необачні? Коли ми чуємо натхнену пораду, ми слухаємося. Ось тест на розумність чи необачність. Яка нам з цього користь, якщо ми слухаємо мудру пораду і не послухаємося до її слів? Яка користь від досвіду, якщо ми не вчимося з нього? Яка користь від писання, якщо ми не плекаємо ці слова і не робимо їх частиною свого життя? Президент Гордон Б. Хінклі обіцяв, що Небесний Батько проллє благословення на тих, хто ходить в послушності до його заповідей. Я приєдную свій голос до Його голосу. Я свідчу, що Ісус є живим Христом, Спасителем усього людства. Я свідчу, що Бог поруч з нами. Він піклується про своїх дітей і любить їх. Пророки, правиці, відкровителі скеровують розвиток відновленої церкви Ісуса Христа. Президент Гордон Б. Хінклі є сучасним пророком для церкви і для всього світу. Я вдячний моєму Творцеві за це чудове життя, в якому кожен з нас має нагоду засвоїти уроки, які ми не змогли б осягнути жодним іншим способом. Мої дорогі брати, ми маємо ставити праведні цілі і працювати, щоб здійснювати їх, робити те, що правильно, і з любов'ю допомагати тим, хто поруч з нами. Я свідчу про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Thank you, Joseph. We love you.
Дякую, Джозефо, ми дуже любимо тебе. Яка це радість бути у вашій присутності, брати, в той час, як ви зібралися по цілому світу. Мені спадають на думку слова гімна. Дивись, царственна армія з прапорами, мечами, щитами крокує до перемоги. На величному полі відбувається битва життя. Воістину, ви є царственною армією Бога, вірною та відданою. Цього вечора я хочу звернутися до наймолодших вояків цієї царственної армії, до Ааронового священства, діяконів, учителів та священників, які виходять на поле битви цього життя. Хоч ти цього не пам'ятаєш, ти примкнув до цієї справи, прийняв одне рішення дуже давно, в земному існуванні. Там, на великій нараді на небесах, ти вирішив підкоритися волі твого Небесного Батька і Його Сина Ісуса Христа. Пам'ятай це. Ти є Сином Бога, який вирішив іти за Спасителем, коли це мало найбільше значення. І це робить тебе справді великою людиною. Завдяки тому божественному рішенню, яке визначило твій вічний розвиток, ти отримав фізичне тіло, одержав свободу вибирати між добром і злом, і тепер ти зростаєш і готуєшся виробити в собі якості нашого Спасителя. Тебе було охрещення, і ти отримав Святого Духа. Ти зараз пізнаєш, хто ти, чому ти тут, і куди йдеш. А тепер ти отримуєш Ааронове священство. Ааронове священство – це священство підготовче, дане на цей час підготовки в твоєму житті. Те, як ти носитимеш це священство зараз, готуватиме тебе до прийняття найважливіших рішень у майбутньому. Ці рішення включають отримання Мелхиседекового священства, відвідування храму, служіння на місії, здобуття освіти, вибір професії та вибір супутника життя і запечатування на час і на вічність у храмі. Це час і пора для всіх наших рішень. Слідкуй за тим, щоб приймати рішення в належний час і пору. Усі ці етапні рішення будуть зроблені у дуже напружені, порівняно короткий період, коли тобі буде близько 20. В той час, коли, який я називаю, десятиліття рішень. Коли я вчився на пілота-винищувача, я готувався приймати такі життєво важливі рішення на авіатренажері. Наприклад, я тренувався у прийнятті рішення, коли саме катапультуватися в тій ситуації, коли вмикалася аварійна пожежна сигналізація, і я починав неконтрольовано входити в штопор. Я пам'ятаю одного друга, який до цього не готувався. Він знаходив різні способи уникати підготовки на тренажері, йшов грати в гольф або плавати. Він ніколи не вивчав аварійних процедур. Через кілька місяців у його літаку спалахнула пожежа, і охоплений полум'ям літак, війшовши у штопор, став падати. Помітивши сполохи аварійної сигналізації, його молодший напарник, який навчився реагувати на такі ситуації автоматично, знав, коли саме катапультуватися. Він безпечно приземлився. Але мій друг, який не був готовий приймати такі рішення, залишився у літаку і загинув в аварії, в катастрофі. В часи того десятиліття, що лежить перед вами, час на прийняття рішень буде обмежено. Вам, носіям Ааронова священства, важливо готуватися зараз. Ви мусите розвинути свої власні автоматичні реакції для прийняття важливих рішень, які ви будете приймати протягом наступного десятиліття вашого життя. Ви маєте знати, що саме і коли робити, коли кожне рішення буде поставати перед вами. Пам'ятайте, що неприйняття жодного рішення може бути настільки ж згубним, як і неправильні рішення. Багато рішень, які ви приймаєте або не приймаєте, матимуть вічні наслідки. Зараз час стати учнем Ісуса Христа, що означає прийняти Його запрошення «Іди вслід за мною». Це те рішення, яке ми прийняли в нашому дозвільному житті. Зараз ми маємо прийняти його знову тут, у смертному житті, щодня, у кожній ситуації, беручи на себе ім'я Спасителя, пам'ятаючи про його спокутну жертву і дотримуючись його заповідей. Ми укладаємо завіт робити це, коли охрещуємося. І ми маємо нагоду поновлювати ці завіти щотижня, коли причащаємося. Зараз час організуватися і підготувати себе до того, щоб Святий Дух був нашим постійним супутником. Це означає робити те, чого ваші батьки і провідники навчають вас. Вивчати Писання, молитися вранці і ввечері. Завжди мати охайний, приємний вигляд. Дотримуватися розкладу дня, ставити цілі і досягати їх. Бути чесним у інших справах. Виконувати зобов'язання і бути гідним того священства, яке ви носите. Завжди. Завжди живіть за нормами, викладеними пророками в брошурі заради зміцнення молоді. Зараз час вирішити, з ким дружити, і як стати гідним праведної вічної супутниці. Це дуже просто, брати. Як навчала мене моя мати, рибалка рибалку бачить здалеку. Компанія ровесників може надихнути вас робити прекрасні вчинки, або ж спокушати вас іти чужими шляхами, шляхами нещастя. Разом зі справжніми друзями легше жити за Євангелією. Вони ніколи не змусять вас вибирати між їхніми шляхами і шляхами Господа. Вони допомагають нам бути такою особою, яка приваблює інших справжніх друзів. Вони допомагають нам ставати такою особою, з якою правда супутниця захоче бути вічно. Якщо ви хочете мати таких друзів, спитайте себе, чи є я таким другом для інших людей? Чи я є такою особою, якою б хотів бачити свою вічну супутницю? Зараз час готуватися до своєї місії. Залежно від ваших обставин, ви можете отримати нагоду служити на місії проповідування повного дня. І хоч це важливо, пам'ятайте, що навіть важливішим є те, щоб ви пішли до храму на шляху до вашої місії. Місія – це безцінна нагода дотримуватися храмових завітів, живучи за законом посвячення, віддаючи весь свій час, обдарування і таланти Господу, служачи Йому усім серцем, міцю, розумом і силою. Я завжди відчував, що ті 2 роки, які ви служите, будуть десятиною у формі часу за перші 20 років вашого життя. Але навіть якщо ви не можете служити на місії повного дня, ви можете підготуватися до одного дня в майбутньому, коли прийде час, щоб піти до храму, аби укласти священні завіти, завдяки яким ви зможете отримати своє вічні благословення. Зараз час готуватися до навчання, до здобуття освіти і набуття професії. Як молоді чоловіки аронового священства, ви зараз проходите стажування в житті. Ваша ретельність у школі зараз підготує вас до того, щоб в майбутньому дотримуватися поради президента Хінклі, набути всю можливу освіту, яку тільки можете. Вирішіть зараз, що робитимете все, на що здатні, в учбовому закладі та на роботі. Тоді, коли у ваші двері постукають нагоди, ви будете готові відчинити двері і скористатися ними. Ви всі повинні пам'ятати, кожній людині дається дар. Розвивайте ваші дари і таланти. Молоді чоловіки, з молитвою обирайте клас, навчальні програми і роботу, що підготує вас до більших можливостей і більших обов'язків у майбутньому. Зараз час бути слухняним. У доземному існуванні наша слухняність не була частковою. Ми не вибирали, яким саме частинам вічного плану, до яких частин прислухатися. Я засвоївся під час нашого першого навчального польоту без інструктора в авіашколі, коли всім нам дали інструкцію. Жодних фігур вищого пілотажу вночі. Ви пілоти-початківці, не підготовлені літати за приладами. Трохи пізніше один пілот, який в усьому іншому був хороший, вирішив порушити той наказ. Коли він робив петлі та бочки в нічному небі над Техасом, він подивився над собою через скло пілотської кабіни і побачив, як йому здалося зірки, але насправді то були вогні на бурових вишках внизу. З ним сталося запаморочення. Сили прискорення на його літаку змусили його думати, що над ним небо. У той час, як він летів до гори ногами, він потягнув на себе штурвал, щоб злетіти вище нічне небо, але помчав до землі та врізався у мерехтливі вогні нафтового родовища. Коли летиш у літаку, то якщо ти за один раз змінюєш курс лише на 1 градус, твоє внутрішнє вухо не може розібрати цієї зміни. Проте, молоді і дорослі, коли ми починаємо практикувати часткову слухняність, ми змінюємо наше положення по відношенню до Господа. І зазвичай лише на 1 градус за 1 рух. Коли підступні сили ворога впливають на нас, ми не можемо розпізнати їх, і з нами відбувається духовне запаморочення. Хоча може здаватися, що ми рухаємося у безпечному напрямі, ми насправді посуваємося до катастрофи. У доземному існуванні наше рішення йти за Господом було з розряду «все або нічого». Дотримання цієї моделі в нашому земному випробуванні поверне кожного з нас до нашого Небесного Батька. Зараз час належним чином витрачати свій час. Це життя і час для людей підготуватися до зустрічі з Богом. Я свідчу, що вам вистачить часу на землі, якщо ви навчитеся використовувати його мудро у дні юності. А пам'ятай, сину мій, і вчися мудрості з молоду. Так, вчися з молоду виконувати заповіді Бога. Зараз час убезпечити ваше перворідство. Наближаючись до кінця свого життя, старозавітній пророк Яків дав батьківське благословення кожному з своїх синів. Рувим був першонародженим і мав перворідство. Особливе благословення, яке було призначено тільки для нього. Але його батько сказав у благословенні, ти пінився був, як вода, та не втримаєшся. Замисліться на хвильку, що означає фраза «пінився був, як вода». Коли вода нагрівається, вона випаровується. Коли вона холодніше, то замерзає. Коли немає русла, вона розмиває та знищує все, що на її шляху. Як носій Аронового священства, ви також маєте перворідство. Я закликаю вас бути слухняними і сильними. Я закликаю вас не допустити, щоб ваша рішучість витекла по краплі, щоб ваше зобов'язання йти за Спасителем виправилося. Будьте твердими, як скеля, живучи з Євангелією. Жоден з нас не знає всіх благословень, що чекають на нас. Єдиний спосіб втратити ці благословення – відмовитися від них через непослух. Не відмовляйтеся від ваших вічних благословень заради речей цього світу. Будьмо слухняними і готуємося зараз шанувати, захищати і отримувати наше славетне первородство. Молоді чоловіки, ви є важливою силою Господньої армії. Ви молоді воїни цих останніх днів. Що ви посієте, те саме і пожнете. Я закликаю вас. Замислюючись над славетними майбутніми жнивами, подумайте, як ви будете приймати рішення протягом наступних 10 років. Закон жнив дає модель для прийняття рішень. Підготуйте землю через молитву, знаючи, що ви є синами Божими. Сійте насіння, радячись тими, хто дасть здорову пораду. Тоді шукайте провод до Святого Духа. Нехай насіння натхнення зростають. За ідеями, що розпускаються, треба доглядати. Їм треба дати час, щоб вони дозріли. Світло натхнення принесе духовний врожай, який з'явиться, коли ми питатимемо нашого Небесного Батька в молитві, чи ми прийняли правильне рішення. Коли ми йдемо за цим світлом, темрява відступає, і світло яскравіше і яскравіше аж до Дня Досконалого. Того дня, коли ми будемо в присутності нашого Небесного Батька. І останнє. Будьте там, будьте на місці. Кожен з нас був на місці, на тій нараді на небесах, щоб вибрати великий план щастя, який ми зараз маємо. Молоді чоловіки, коли ви взяли на себе зобов'язання перед собою, перед вашою сім'єю, вашим єпископом, вашим роботодавцем, будьте на місці. Коли це час, щоб бути в церкві, на зборах по взаємодосконаленню, або час виконувати доручення священства, будьте на місці. Коли це час, щоб закінчити школу або курси, будьте на місці. Коли це час, щоб служити на місії, будьте на місці. Коли та молода жінка, яку ви любите більше за всіх на світі, стане навколішки біля алтаря в Божому Святому Храмі, будьте на місці. І не як свідок. Коли ваша сім'я збереться на Целестіальному Царстві, будьте на місці. Коли Спаситель чекатиме, щоб привітати вас з тим, що ви з честю повернулися після свого життя на землі, а ваш Небесний Батько чекатиме, щоб обійняти вас руками своєю любов'ю, будьте на місці. Зараз час підготуватися до вашого десятиліття рішень. Постаньте люд Божий, будьте віддані, будьте істинними. Підніміться, щоб бути гідними тих дочок Бога, які будуть поруч з вами в вічності. Щоб ми шанували їх. І вони шанували нас, як ми шануємо Господа. Я свідчу, що вас Небесний Батько знає, що ви тут цього вечора, бо ви частина його могутньої царственної армії, чиї лави складаються з воїнів, об'єднаних, сміливих і сильних, які слідують своїм командувачем і співають свою радісну пісню. Перемога, перемога завдяки тому, хто викупив нас. Перемога, перемога завдяки Господу Ісусу Христу. Він на місці, Він хоче, щоб ви були з Ним. Він веде нас. І наша перемога в ньому. Я свідчу про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
My dear brethren,
мої дорогі брати,
Яке велике благословення зібратися разом з першим президентством і 12 апостолами. Кожен з присутніх носіїв священства, хоч би йому було 12 чи 112, може завдяки нашому Спасителю Ісусу Христу успадкувати целестіальне життя. І через послух обрядам Євангелії. Як чудово думати про це, і я знаю, що це істина. Ви, управителі свого життя, маючи перед собою таку перспективу, послухайте цю історію. Один амбіційний, енергійний юнак поступив до престижного університету. На той час він був священником в Аароновому священстві. Він мав дуже високу мету – стати лікарем. Мета була амбіційною, бо він прагнув розбагатіти. А ще він хотів грати в футбол, і тому познайомився з тренерами, і зрештою був прийнятий до команди. Тепер він міг здобувати шану і хизуватися своєю унікальною належністю до світу університетського спорту, такими були його плани. Однак він майже не думав про те, що повністю перекреслить його високі і марнославні амбіції. Він не складав про запас. Він не звертав уваги на важливість належної підготовки, необхідність регулярно відвідувати заняття і старанно вчитися, особливо з хімії. Наслідки швидкі і безжальні не забарилися. Не пройшло ж 90 днів, і сталося ось що. Одного дня, поставши зі своїм зростом 1,85 м і вагою 77 кілограмів, проти кремезного супротивника з кращої команди університету, він зрозумів, що обрав не той спорт. Коли він сідав за підручники, його очі й розум, непризвичайні до напруженого навчання, невдовзі відмовляли йому. Апофеозом поразки став заключний іспит з хімії. Достатньо сказати, що результати його випадкових відповідей на складні запитання були нижчими навіть від відповіді всліпу. То була прикра поразка. Наполеглива праця, місія відкрили йому очі на вірне розуміння цілей життя, і завдяки старанній підготовці він зрештою подолав наслідки того безрозсудливого часу. Навіть сьогодні мені все ще сняться кошмари про заняття з хімії. На щастя, Господь показав нам, як уникати подібної нерозсудливості і душевних страждань. Він сказав, прислухайтеся, о ви, люди моєї церкви, прислухайтеся, ви, люди здалеку, і ви, що на островах у морі, слухайте разом. Готуйтеся ви до того, що має прийти, бо Господь близько. Учення про друге пришестя Месії дає нам чудовий привід підготуватися і жити правильно. Небесний Батько знає, що обіцяні винагороди заохочують його дітей чинити праведні справи, а обіцяні покарання відбивають бажання чинити зло. Такими є откровення стосовно другого пришестя Господа. У цих откровеннях говориться про ознаки й дива на землі та в небесах. В них йдеться про важкі часи і значні тривалі події, що мають статися. І найголовніше, ми отримали ось які божественні обіцяння. Господь матиме владу над своїми святими і царюватиме посеред них. Щоб через моє провидіння, незважаючи на лихо, яке зійде на вас, церква могла стояти незалежно над усіма іншими створіннями нижчими целестіального світу. І якщо ви будете готові, ви не злякаєтеся. Ці обіцяння спонукають носіїв священства готувати себе і свої сім'ї до пришестя Господа. Не слід впадати у вічі через події, що вестимуть до другого пришестя. Давайте натомість сповнимося вдячності за розуміння того, що має відбутися. Будьмо ж вдячні за те, що ми відповідальні за власне життя і є управителями Господа над тим, що Він доручив нам. Формула успіха є простою. Будьте відданими, звільніть своє життя від ярма, складайте про запас. Будьте відданими. Як носії священства, ми вчимося бути лагідними і казати добрі слова. Ми, чоловіки, сповнені молитвою. Ми дотримуємо святості Дня Суботнього і знаємо Слово Бога. Ми сплачуємо десятину, постимося і сплачуємо щедрі пожертвування від посту. Ми дотримуємося завітів і присвячуємо наше життя розбудові Божого Царства. І ще, брати, ми складаємо про запас. Завдяки цьому Господь матиме владу над своїми святими і царюватиме посеред нас. Як мужі Божі, ми не вертаємось від надмірності до того, що напучує, бо то, що не напучує, є не від Бога. Якщо справи, заходи, прагнення чи розклад не дають нам змоги надавати Богу найбільшого пріоритету, ми повинні переглянути їх і звільнити своє життя від ярма. Якщо у нас є борги, ми сплачуємо їх і намагаємося по можливості жити без них. І, брати, ми складаємо про запас. Тоді, через проведіння Господа, незважаючи на лихо, церква і її члени стоятиме незалежною. Складайте про запас. Дружини активно допомагають у цій роботі, але їм потрібні чоловіки, які очолюватимуть їх. Дітям потрібні батьки, які допоможуть їм залучитися до цієї праведної традиції. Вони, в свою чергу, навчатимуть цього своїх дітей, і їхні запаси не стінчуватимуться. Одним з важливих принципів Євангелії є підготовка до скрутних часів. Праця, старанність і заощадливість – це складові царственного порядку життя. Пам'ятаємо ж ці слова Павла. Коли ж хто про своїх, особливо про домашніх, не дбає, той вирікся віри, і він гірше від невірного. Перед нами сидять три верховні правосвященики і складають перше президентство церкви. Президент Фауст, другий радник, нам каже, кожен батько і мати є відповідальними за сімейні запаси. Вони повинні зберігати усе, що буде потрібно їхній сім'ї на випадок надзвичайної ситуації. І Бог підтримує нас у часи випробувань. Президент Монсон, перший радник, нам каже, набагато більше людей могли б виплисти зі штормових хвиль економічних негараздів у своєму житті, якби вони зберігали річний запас їжі і не мали боргів. Сьогодні ми бачимо, що багато хто дотримувався цієї поради абсолютно навпаки. У них є принаймні річний запас боргів і зовсім ніякої їжі. Президент Хінклі, пророк Господа, нам каже, найкращим місцем для запасів їжі є наші домівки. Ми можемо почати з досить невеликого. Ми можемо почати з запасу їжі на тиждень і поступово доводити його до місячного запасу, а потім трьохмісячного. Я боюся, що надто багато людей вважають, що довгостроковий запас їжі є неможливим, тому вони зовсім не закладають зусиль до його складення. Починайте з малого і постійно просуватися до розумної мети. Натхнена підготовка базується на фундаменті віри в Ісуса Христа, послушності та заощадливому житті. Членам церкви не слід вдаватися в крайнощі, натомість їм слід зробити перший крок. Ми закликаємо носіїв священства робити достатній запас, щоб ви і ваша сім'я змогли встояти у часи мінливостей долі. Будь ласка, пересвідчіться, що ваші підопічні отримали посібники, приготуйте кожну потрібну річ. Заохочуйте їх вже зараз готуватися до похмурих фінансових днів майбутнього. Провідники священства, заохочуйте товариство допомоги сприяти розвитку сімейної підготовленості і домогосподарювання. Жінкам церкви потрібна ваша підтримка, і вони діятимуть під вашим проводом. Кожна допоміжна організація церкви може виховувати віру і заощадливість у своїх членів. Заохочуйте членів церкви регулярно потрохи поповнювати домашні запаси основними видами корисних продуктів і якісною питною водою. Їм слід відкладати гроші, навіть якщо це буде по кілька монет щотижня. Завдяки такому скромному підходу вони невдовзі матимуть кількамісячний резерв. З часом вони зможуть докласти більших зусиль і створити довгостроковий запас, додаючи до нього зернові, бобові та інші життєво важливі продукти, що допоможуть вижити при відсутності іншої їжі. Докладаючи найкращих зусиль, ми можемо бути певні, що дзбанок муки не скінчиться і не забракне в горняті олії. Ми отримаємо більшу мудрість, безпеку, спокій розуму і особисте благословення. Ми будемо підготовленими, і оскільки ми підготовлені, ми не злякаємося. На завершення я хотів би представити вам сім'ю. Луку і Патріцію Вакароно. Вони мешкають у невеликому містечку в Італії, поблизу Рима. Нещодавно в листі вони написали, після певного досвіду ми вирішили, що важливо створити запас цього необхідного. Інколи нам слід змінювати свої звички щодо вживання деяких продуктів. Відчуття спокою і прагнення бути відданими заповіді, яку Господь дав через сучасного пророка, допомагають нам відчувати Святий Дух, не боятися і бачити, що ознаки часів другого пришестя Господа є благословенням, а не чимось страшним. Ми радіємо їм. Це дає нам наснагу бути відданими і витерпіти до кінця, спастися і здобути вічне життя. Наприкінці брат Вакарона пише: «Перепрошую за мою англійську. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що саме я намагався вам пояснити. Брати і сестра Вакарона, ми зрозуміли, бо в Писанні говориться: «Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, і Він випростоє твої стежки». В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Thank you, brethren.
Дякую, брати. Хор і зібрання зараз заспівають гімн «Прийди наша радість». Потім ми з задоволенням почуємо виступ президента Джеймса І. Фауста, другого радника в першому президентстві. Після цього я матиму привілей звернутися до вас. Спів хору.
Brethren, tonight,
брати, сьогодні хотів би поговорити з вами, як говорив би зі своїми онуками. Сподіваюсь, мої слова стосуватимуться усіх молодих носіїв священства по всьому світу. Думаючи про багатьох людей, що зібралися тут, і тисячі інших, які приєдналися до нас завдяки супутнику, я знову розумію, що бути носієм священства – це велике благословення, надане відносно небагатьом з мільярдів людей у цьому світі. Бути носієм священства – це велика честь. Але кожен гідний член церкви, чоловік або хлопчик віком від 12 років, може отримати його. Священство – це повноваження, делеговане людині, щоб священно служити в ім'я Бога. Це сила, яку ніхто не може взяти сам на себе, за власною ініціативою. Як казав Павло, а честі цієї ніхто сам не бере собою, а покликаний Богом, як і Аарон. Цю силу не можна відтворити жодна людина. Молодий священник Пітер описав подію, завдяки якій він переконався в реальності сили священства. В його приході в Онтаріо, що в Канаді, одного новонаверненого юнака підтримали в чині учителя в Аароновому священстві, а Пітера попросили виконати обряд висвячення. Пітер писав, «Я ще ніколи раніше не покладав своїх рук на чиюсь голову і почувався дуже непевно». Але потім Дух запевнив мене, що я зможу це зробити. Юнак, якого висвячували, сів у кріслі. Я стояв позаду нього. Наш президент товариства молодих чоловіків підказував мені слова молитви висвячення, і я повторював за ним кожне слово. Коли ми промовили слова висвячення і сказали, «А зараз ми даємо тобі благословення», президент товариства молодих чоловіків поглянув на мене з натяком, що далі я мав діяти сам. З цієї миті священство набуло для мене зовсім іншого значення. Відтепер воно було не лише словами, але реальною владою діяти в ім'я Бога. І я наділяв цією владою іншу людину. Я зупинився і зачекав, щоб почути, як Дух нашіптуватиме мені, що сказати. Мені важко описати, що я відчув у той день під час благословення, але можу сказати, що зараз я маю міцніше свідчення про реальність сили священства. Ви, молоді чоловіки, безсумнівно очікуєте на отримання вищого або Мелхіседекового священства. Пророк Джозеф Сміт так сказав про це вище священство. Воно було засноване до заснування цієї землі, коли разом співали всі зорі поранні, та радісний окрик здіймали всі Божі сини. Це найвище і найсвятіше священство, і воно за чином Сина Божого. Як носій священства, ми є слугами-розпорядниками Господа. Господь говорив про це священне служіння старіш нам церкви в Кертленді в 1831 році. Отже, оскільки ви є розпорядниками, ви маєте Господнє доручення. І що б ви не робили, згідно з волею Господа, є Господньою справою. Президент Хінклі часто нагадував нам, що місіонерська робота є невід'ємним обов'язком священства. Це велика честь і відповідальність бути покликаним служити Господу місіонером. Це служіння несе вічну радість, незважаючи на те, що інколи воно може бути важким і немовби безуспішним. Моя місія змінила хід мого життя. Вона стала для мене однією з найвеличніших подій. Служіння на місії готує нас до подальшої роботи в земному житті і до нашої вічної роботи. Сподіваюся, кожен з вас стане людиною Божою. Ви станете людиною Божою через праведні справи. Ви будете шанувати, звеличувати своє священство. І, як казав апостол Павло, женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю. Не завжди легко дотримуватися праведного плану і бути послушним законам суспільства і законам Господа. Однак, зрештою, дотримання правил залишається найкращим шляхом отримання всього, що обіцяв Господь. Всі ми несемо відповідальність за наші дії. Зі свого юридичного досвіду я знаю, що закоренілі злочинці, потрапивши до в'язниці, часто звинувачують свого батька, матір або суспільство. І все ж вони добровільно обрали шлях проти природи Бога. І внаслідок цього перебувають у стані протилежного станові щастя. Дехто навіть заявляє, диявол підштовхнув мене на це. Правда в цих словах полягає в тому, що диявол принаджує нас чинити зло. Але в них є обман, бо ми маємо свободу волі. Диявол не може змусити нас щось робити, якщо ми вирішимо не робити цього. Капкани і пастки можуть стояти на шляху кожного з нас в молодому, зрілому чи похилому віці. Як хтось колись зазначив, в молоді роки ми потрапляємо у халепи. У похилому віці халепи відвідують нас. Вседозволеність суспільства зростає, і тому від нас вимагається міцніше триматися за жезл і заліза праведності, щоб отримати благословення і захист Господа. Забавки зі спокусами сатани ведуть до великої небезпеки. Нам слід захищатися від усіх форм зла кожного дня нашого життя. Усі ви, молоді чоловіки, носії священства, маєте обов'язок поважати жінок. Під час побачень з чудовими молодими жінками, членами церкви, ви маєте обов'язок захищати їхню фізичну безпеку і чесноту. Священство, носіями якого ви є, накладає на вас великий обов'язок завжди підтримувати високі моральні норми церкви. Ви знаєте, що не слід наближатися до межі, за якою настає сексуальне збудження. Ви втратите частину того святого, що є у вас, якщо перейдете за межу, і зловживатимете великими силами породження. Як може хто-небудь з нас сподіватися, що буде відігравати велику роль у часі чи в вічності, якщо він не має сили самоконтролю? Шлюб з праведною жінкою, яка любить Господа, любить вас і поважає священство, і одним з найвеличніших благословень життя і вічності. Я зрозумів це за понад 60 років шлюбу зі своєю дружиною Рут. Завдяки друзям і приятелям життя стає значно ріснішим. Але ці стосунки можуть виявитися нетривалими. Ніхто не любить вас більше, не піклується про вас, ваше благополуччя сильніше, ніж ваші батьки. Ви можете брати під сумнів те, що вони кажуть вам. Але неможливо сумніватися в їхній любові до вас і зацікавленості у вашому благополуччі. Прийде час, коли ви, молоді чоловіки, матимете обов'язок піклуватися про дружину і дітей, які будуть залежати від вас. Одружившись, ви будете відповідальними за благополуччя своєї дружини і, безперечно, за благополуччя своїх дітей, коли ваша сім'я збільшиться. Шлюб і батьківство можуть принести вічні щастя і радість. Президент Джозеф Ф. Сміт сказав, саме на сімейному житті засновано і продовжується управління церквою. Щоб дім сповнився найвищою радістю, подружжям слід бути цілковито відданими в шлюбі одне одному. Президент Девід О. Маккей одного разу сказав, коли людина ставить бізнес через ваги вище за сім'ю, з тієї миті вона тоне в слабкостях душі. Дехто з вас успішно торує шлях до певних цілей свого життя. Ми пишаємося вами. Мій батько якось сказав мені, що вважав, наче взяв висоту, коли отримав диплом юриста. В дійсності, говорив він, ця подія стала лише початком ще більших випробувань. Ми не зможемо досягти абсолютного успіху і позбутися викликів суєтності цього життя. Ми живемо в епоху спеціалізації. Коли я був хлопчиком, багато людей мали автомобілі марки Ford T. У порівнянні з сучасними машинами, їхня механіка була відносно простішою. Багато хто міг полагодити власну машину, підточивши клапани, замінивши кільця на поршнях, підладнавши нові гальмові стрічки та пустивши в хід щедрий запас пакувального дроту. Зараз автомобілі стали настільки складними, що пересічна людина мало що знає про те, як їх ремонтувати. сучасній механіці, де діагностики двигуна стосовуються комп'ютери. Я навів цей приклад, щоб заходити вас, молоді чоловіки, навчатися і здобувати освіту, щоб стати фахівцями високого рівня. Технічна освіта є дуже важливою, і те саме стосується сфери вищої освіти. Опанування будь-якої майстерності вимагає спеціалізованого навчання. Як на мене, немає значення, яку професію ви оберете у житті, якщо вона буде чесною. Вам вирішувати, як забезпечувати власну сім'ю. Здобуття майстерності – непоганий спосіб, щоб сплачувати рахунки, але насправді має бути щось більше за це. Не дозволяйте матеріальній стороні життя поглинути вас, щоб не втратити сутності вашої людяності. Пригадайте Джейкоба Марлі, герою твору Діккенса, який скаржився на перевантаженість роботи, вигукуючи: «Бізнес? Людство – це був мій бізнес. Їхнє загальне благополуччя було моїм бізнесом». Кожному з нас слід відігравати певну роль у зміцненні суспільства, особливо у виконанні роботи Бога. Я зрозумів, що для нас, носіїв священства, найкраща формула успіху є такою: «Шукайте ж не перш Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться». Успіх не прийде миттєво, бо для його досягнення потрібні підготовки і наполегливі зусилля. Насправді не існує легких доріг до успіху. Кожен з нас є унікальним творінням нашого Небесного Батька. Не існує двох абсолютно однакових людей. Жодна людина не має тих самих дарів і талантів, які даровано саме вам. Нам слід звеличувати ці таланти і дари і застосовувати їх, збільшуючи власну унікальність. Наприклад, коли я був юнаком, у нашій місцевості мешкав чудовий молодий чоловік. Він не був схильний до навчання, проте створював прекрасні меблі своїми руками. Одного дня нас із нам забрали до армії. Він не міг навчитися стелити ліжко, як того вимагали. Проте він міг перетворити шматочки дерева на витвір мистецтва. Президент Говард Хантер якось казав: «Дехто вважає, що таланти, творчість, моральна стійкість чи велич душі не притаманні молоді, однак властиві людям старшого віку». Це не так. У вас, молодих чоловіків, багатообіцяюче майбутнє. Ви користуєтеся знаннями, яких світ ніколи не мав раніше. Ці знання дозволять вам зробити свій внесок в майбутнє сучасного підприємництва, промисловості, сільського господарства та інших галузей. Можливо, ви будете серед тих, хто зі зброєю в руках захищатиме життєві принципи на полях бою. Ви будете серед тих, хто розповсюджуватиме принципи Євангелії в світі і допоможе церкві зростати. Тож, мої дорогі онуки і всі особливі молоді чоловіки, хто чує мій голос, просувайтеся вперед. Просувайтеся вперед з вірою і праведністю. Дійте, і Господь зміцнить і звеличить вас настільки, що ви зможете здійснити великі справи. Я свідчу про великий і глибокий вплив священства на моє життя. Все своє довге життя я намагався не приховувати, хто я є і у що вірю. Я не можу пригадати жодного випадку, коли я зашкодив власній кар'єрі чи втратив шанованих друзів, смиренно визнаючи свою належність до цієї церкви. Я залишаю вам у цей день моє свідчення і своє благословення в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Brethren, we're assembled this evening.
Ми зібралися цього вечора як могутня організація священства тут, у конференц-центрі, і в інших місцях по всьому світу. Привілей звертатися до вас – це шана для мене. Я молюся, щоб натхнення Господа скеровувало мої думки і надихало мої слова. Протягом останніх кількох тижнів, розмірковуючи, що саме я міг би сказати вам цього вечора, я знову і знову думав про те благословення, що ми маємо – бути носіями священного Божого священства. Коли ми подивимося на весь світ з його населенням, що складає більше 6,5 мільярдів людей, ми зрозуміємо, що складаємо дуже малу вибрану групу. Ми, носії священства, є, за словами апостола Петра, вибраним родом, священством царським. Президент Джозеф Ф. Сміт визначав священство як силу Божу, делеговану чоловіку, якою чоловік може діяти на землі заради спасіння роду людського, через яку чоловіки можуть промовляти волю Божу, немов самі ангели, зійшовши, промовили би її. Нею чоловіки мають влади зв'язувати на землі, і це буде зв'язано на небесах, і розв'язувати на землі, і це буде розв'язано на небесах. Президент Сміт додав, священство є священним, і цей народ має ставитися до нього, як до святині. Мої брати, священство є даром, що несе з собою не тільки особливе благословення, але також і серйозні обов'язки. Це наша відповідальність – жити так, щоб бути завжди гідними священства, яке ми носимо. Ми живемо у часи, коли нас переважно оточує те, що прагне звабити нас на шляхи, що ведуть до руйнації. Аби уникнути тих шляхів, слід бути рішучими і сміливими. Сміливість дуже важлива. Ця істина відкрилася мені дуже наочно і виразно багато років тому. Я служив єпископом у той час. Загальна сесія конференції нашого колу проводилася в залі асамблеї на Храмовій площі в Солт-Лейк-Сіті. Мала відбутись реорганізація президентства нашого колу. Ааронове священство, включаючи членів єпископатів, відповідало за музику на конференції. Коли ми закінчили співати перший гімн, президент Джозеф Філдінг Сміт, приїхавши на конференцію, вийшов до кафедри і прочитав для підтримки імена членів нового президентства колу. Я впевнений, що іншим членам президентства колу сказали про їхнє покликання. Мені не сказали. Однак, назвавши моє ім'я, президент Сміт сказав, що я маю бути другим радником в президентстві кола. І я не знав про це. Отже, коли я, звичайно, згодився стати радником в президентстві кола. Щойно ми співали пісню. Я пригадав її. Вона називалась «Мій хлопчику, май сміливість сказати ні». Того дня, прийнявши покликання, я вибрав темою свого виступу «Мій хлопчику, май сміливість сказати так». Заклик бути сміливим приходить знову і знову до кожного з нас. Бути сміливим, щоб твердо відстоювати наші переконання. Бути сміливим, щоб виконувати наші обов'язки. Бути сміливим, щоб шанувати наше священство. Куди б ми не пішли, наше священство йде разом з нами. Чи ми стоїмо на святих місцях? Президент Джей Рубін Кларк, молодший, сказав, він багато років служив радником у першому президентстві. Священство – це не костюм, який ви можете знімати і одягати, залежно від вас самих. Воно є вічним обдаруванням. Він продовжував, якби ми дійсно мали це переконання, що ми не можемо знімати священство, і що Бог спитає з нас, якщо ми будемо принижувати Його, це врятувало б нас від багатьох наших вчинків і від знаходження в багатьох місцях. Якби кожного разу, коли ми трохи відхиляємося від тісної та вузької путі, ми пам'ятали, я несу сюди моє священство, чи вірним буде мій вибір, то повернення на тісну і вузьку путь не займало б багато часу. Президент Спенсер Кімбелл казав, немає обмежень силі священства, яке ви маєте. Обмеження приходить, коли ви не живете в гармонії з Духом Господнім і обмежуєте себе в можливості застосовувати цю силу. Мої брати у священстві, від молодшого до найстаршого, чи ви живете відповідно до того, що вимагає Господь? Чи ви гідні носити священство Боже? Якщо ні, прийміть рішення тут і зараз. Наберіться сміливості, яка для цього потрібна, і зробіть усі необхідні зміни для того, щоб ваше життя було таким, яким йому належить бути. Щоб безпечно переплисти моря смертного життя, ми потребуємо проводу вічного лоцмана, самого великого Єгови. Якщо ми служимо Господу, ми маємо право на Його допомогу. Його допомога приходила до мене незначну кількість разів у моєму житті. Наприкінці Другої світової війни мені виповнилось 18, і мене висвятили на старійшину за один тиждень до мого від'їзду на службу у флоті. Один із радників у нашому єпіскопаті прийшов на вокзал, щоб проводити мене. Якраз перед відправленням потягу він вклав мені в руку книгу, яку я сьогодні тримаю в руці. Вона називається «Посібник місіонера». 1944 рік. Я розсміявся і сказав, хіба я буду на місії? Я буду на флоті. Він відповів, все одно візьми її. Вона може знадобитися. Вона таки знадобилася. Під час первинної підготовки командувач нашої групи навчав нас, як найкраще упакувати одяг у великий мішок моряка. Він радив. Якщо у вас є твердий прямокутний предмет, ви можете покласти його на дно мішка. Тоді одяг не буде м'ятися сильно. Я раптом згадав про підходящий прямокутний предмет. Посібник місіонера. Саме він. Він прослужив мені в такій якості 12 тижнів на дні мішка. Ввечері, напередодні нашої різдвяної відпустки, ми, безумовно, своїми думками були вдома. В бараках панувала тиша. Потім я почув, як мій товариш на сусідньому ліжку, член церкви на ім'я Леланд Меріл, стогне від болю. Я спитав, що трапилось, Меріл? Він відповів, я захворів. Я серйозно захворів. Я порадив йому піти до амбулаторії, але він з упевненістю відповів, що в такому разі він не буде вдома на Різдво. Здається, я порекомендував йому трохи заспокоїтися, але години тягнулися, і його стогін ставав дедалі гучнішим. Тоді увічі він прошепотів, «Монсене, ти ж старішина?» Я сказав, що так. І він почав благати мене, «Дай мені благословення!» Я усвідомив з великою ясністю, що ніколи раніше не давав благословень. Я ніколи не отримував такого благословення. Я ніколи не бачив, як дають такі благословення. Моя молитва Богові була благанням про допомогу. Прийшла відповідь. Пошукай на дні свого мішка. Отже, у другій годині ночі я висипав на підлогу все, що було в мішку. Тоді, взявши той твердий прямокутний предмет, так, саме його посібник місіонера. Я пішов до ліхтаря-нічника і читав, як благословляти хворих. І на очах приблизно 120 зацікавлених моряків я дав йому благословення. Перш ніж я запакував мої речі назад в мішок, Леланд Меріл вже спав як дитина. Наступного ранку Меріл з посмішкою повернувся до мене і сказав, «Монсон, я радий, що ти маєш священство». Більшою за його радість була лише моя вдячність. Вдячність не тільки за священство, але й за те, що я був гідним отримати допомогу, якої потребував у час скрути, для того, щоб використати силу священства. Брати, наш Господь і Спаситель сказав, «Іди вслід за мною». Коли ми приймаємо Його запрошення і ходимо Його шляхами, Він випростує наші сніжки. У квітні 2000 року я відчув таке скерування. Мені зателефонувала Роза Салас Гіфорд, з якою я не був знайомий. Вона пояснила, що її батьки приїхали до неї з Коста-Ріки на кілька місяців, і що лише за тиждень до нашої розмови її батькові Бернардо Аугусто Саласу поставили діагноз – рак печінки. Вона сказала, що лікарі попередили сім'ю, що батькові залишилося жити лише кілька днів. Вона пояснила, що великим бажанням її батька було зустрітися зі мною, поки він ще живий. Вона залишила адресу і попросила мене завітати до її дому в Солт-Лейк-Сіті і зустрітися з її батьком. Через зібрання та інші обов'язки я вийшов зі свого офісу вже досить о пізній годині. Однак я не поїхав одразу додому, бо відчув натхнення поїхати далі на південь і зустрітися з братом Саласом саме того вечора. Маючи адресу, я спробував знайти той дім. На дорозі було багато автомобілів, і освітлення було не дуже яскравим. І я проїхав те місце, де треба було звертати. Я не знайшов нічого. Я об'їхав квартали і повернувся назад. Знову нічого. Нічого. Ще одна спроба, і знову ніяких ознак дороги. Я почав думати, що якщо я поїду зараз додому, то це буде виправданим кроком. Я чесно намагався, але не міг знайти ту адресу. Але натомість я помолився подумки про допомогу. Прийшло натхнення, що я маю заїжджати в це місце з протилежного боку. Я проїхав якусь відстань і розвернув машину, так що тепер був на іншому боці дороги. У цьому напрямку рухалось набагато менше машин. Коли я знову наближався до того місця, я зміг побачити в слабкому світлі повалений на землю дорожній знак на краю дороги. А також майже непомітно зарослу бур'яном дорогу, що вела до маленького будинку, що стояв серед кількох інших будинків на певній відстані від головної дороги. Коли я поїхав туди, маленька дівчина у білій сукні помахала мені, і я зрозумів, що знайшов ту сім'ю. Мене привели в дім, а тоді до кімнати, де лежав брат Салас. Біля ліжка були троє дочок і один зять, а також сестра Салас. Усі, крім зятя, були з Коста-Ріки. Зовнішній вигляд брата Саласа говорив про серйозність його становища. Волога ганчірка з обшарпаними краями лежала на його чолі, підкреслюючи скромне економічне становище сім'ї. Так. Його покликали, і брат Салас відкрив очі, і бліда посмішка торкнулася його вуст. Коли я взяв його за руку, я сказав, «Я прийшов, щоб зустрітися з вами». І у нього на очах з'явилися сльози, і у мене також. Я запитав, чи є бажання отримати благословення, і члени сім'ї одностайно погодилися. Оскільки зять не мав священства, я сам дав благословення священства. Здавалося, що слова вимовлялися легко під керівництвом Духа Господнього. Даючи благословення, я процитував слова Спасителя з учення Завітів, 84, вірш 88. «Я йтиму перед вашим лицем. Я буду праворуч і ліворуч від вас, і мій дух буде у ваших серцях, а мої ангели навколо вас, щоб підтримувати вас». Після благословення я сказав кілька слів заспокоєння засмученим членам сім'ї. Я говорив просто і повільно, щоб вони могли розуміти мою англійську. Тоді Використовуючи моє обмежене знання іспанської мови, я дав їм знати, що люблю їх, і що наш Небесний Батько благословить їх. Я попросив дати мені їхню родинну Біблію і звернув їхню увагу на третє послання апостола Івана, вірш 4. Я не маю більшої радості від цієї, щоб чути, що діти мої живуть у правді. Я сказав їм, це те, що ваш чоловік і батька хотів би, щоб ви запам'ятали, коли він готується піти з цього земного життя. Мила дружина брата Саласа тоді з риданням попросила мене записати посилання на ці два уроки з писаннями, якими я поділився з ними, щоб сім'я могла прочитати їх знову. Немає чи нічого підходящого під рукою, на чому я міг записати. Сестра Салас відкрила свій гаманець і витягла квитанцію про сплату десятини. Коли я брав її, моє серце було зворушено. Я зрозумів, що попри надзвичайно скрутні економічні обставини цієї сім'ї, вони вірно сплачували свою десятину. Після дружнього прощання мене проводили до машини. Їдучи додому, я згадував той особливий дух, який ми відчували. Я мав також, як багато разів раніше, відчуття вдячності за те, що мій Небесний Батько відповів на молитву іншої людини через мене. Мої брати, пам'ятаймо, що священство Боже, яке ми носимо, є священним даром, який приносить нам і тим, кому ми служимо, благословення небес. Тож шануймо і захищаймо це священство, де б ми не були. Служімо Господу завжди, щоб завжди мати право на отримання допомоги від Господа. Іде війна за людські душі, за наші з вами душі. Вона триває без перемир'я. Наче голос сурми звучить слово Господа до вас, до мене, до носіїв священства скрізь. Отже, нехай кожна людина вивчить свій обов'язок і діє у чині, на який її призначено, з усією старанністю. Нехай кожен з нас матиме сміливість робити це. І про це я молюся в ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Амінь.
Ми нагадуємо
вам, що завтра вранці з 9:30 до 10 години відбудеться трансляція виступу хору з Кенії. Відразу після цього почнеться недільна ранкова сесія. Ми висловлюємо вдячність хору священства університету Брігама Янга за прекрасний спів, який ми почули сьогодні ввечері. Президент Гордон Бі Хінклі, наш улюблений пророк, буде останнім промовцем на цій сесії священства. Після виступу президента Хінклі, хор заспіває гімн «Я люблю Господа». Потім заключну молитву прочитає Пол Бі Джонсон, сімдесятник президента Хінклі.
My dear brethren of the priesthood, what an inspiration it is.
Мої дорогі брати у священстві, яке натхнення я відчуваю, коли бачу обличчя 21 тисячі братів тут, у конференц-центрі, знаючи, що мільйони вас зібралися у церковних приміщеннях та інших залах по всьому світу. Мені шкода, що я вже такий старий у цей час, коли життя стає все більше і більше захоплюючим. Як усі ви знаєте, мене було висвячено і рукопокладено президентом церкви 12 років тому, а саме 12 березня 1995 року. Старійшина Беллард зробив підбірку деяких цифр, що стосуються цих 12 років. Я цитую з його звіту. 387 тисяч 750 місіонерів поїхало на місію, що складає майже 40% загальної кількості місіонерів, які служили на місії в цьому розподілі. Тобто, 40% за останні 12 років з усіх 177 років існування церкви. 3 мільйони 400 тисяч навернених, що складає 1/4 загальної кількості членів церкви за цей час. Загальна кількість місій церкви зросла з 303 до 344, і 3 нові буде відкрито невдовзі. Утримання навернених активними, згідно з відвідуваністю причасних зборів, висвяченню священства і вірністю у сплаті десятини, зросло значною мірою. У той час, як усе це має надзвичайно важливе значення, я переконаний, що за умови ще більшої відданості це недалеке минуле може стати прологом до ще величнішого майбутнього. Напружуємо всі свої зусилля і рухаємося вперед. Виконуємо свої обов'язки з піснею у серці. Ця справа вимагає роботи. Не ухиляємося від неї. Напружуємо всі зусилля і вперед. А зараз я хочу змінити тему. Я вже торкався її багато років тому. Я знову хочу до неї звернутися, оскільки ті, хто чув мене тоді, вже забули про це, а ті, хто не чув, мають почути. Я говоритиму про президента Джозефа Ф. Сміта, який служив президентом церкви з 1901 до 1918 року, загалом 17 років. Джозеф Ф. Сміт був сином Гайрома Сміта, брата пророка Джозефа, і Гайрома було вбито разом з пророком у Картеджі. Джозеф Ф. народився у Фар-Уесті, штат Міссурі, 13 листопада 1838 року. Коли він був ще немовлям, сім'я виїхала з Міссурі. Будучи хлопчиком, якому ще не було повних 6 років, він почув, як постукали у вікно дому в Наву, де вони жили з матір'ю. То був чоловік, який поспішав вверх із картеджа, щоб повідомити сестрі Сміт, що її чоловіка напередодні ввечері було вбито. У 9 років він правив парою волів разом з матір'ю, перетинаючи рівнини і прямуючи до цієї долини. У віці 15 років його було покликано на місію на Гаваї. Він доїхав до Сан-Франциско і працював там на лісопильні, щоб заробити достатньо грошей на квиток до островів. У той час Гаваї були не туристичним центром. Там проживали корінні гавайці, які у своїй більшості були бідними, але щедро ділилися всім, що мали. Джозеф навчився розмовляти їхньою мовою і любити їх. Служачи там, він мав незвичайний сон. Я цитую його розповідь про цей випадок. Коли я служив на місії, то був дуже пригнічений. Я був майже без одягу. Не мав жодного друга, окрім кількох бідних, неосвічених людей. Моя бідність, брак розуміння та знань настільки обтяжувала мене, ще хлопчика, що я ледве насмілювався дивитися людям в очі. І поки я перебував у цьому душевному стані, однієї ночі мені наснився сон. Ніби я подорожував і мав поспішати, поспішати, напружуючи всі сили, щоб не спізнитися. Поспішаючи з усіх сил, я розумів, що в мене в руках не було нічого, крім маленького клуночка, зав'язаного в носову хустинку. Я не знав, що в ньому, бо надто поспішав, аби з'ясовувати це. Врешті я дістався прекрасної будівлі. Мені здавалося, що саме вона і є метою моєї подорожі. Наближаючись до неї так швидко, як тільки я міг, я побачив надпис «Ванна». Я швидко повернув у той бік і увійшов у ванну кімнату. І чисто начисто вимився. Тоді я розв'язав свого клунка, і виявилося, що там була пара білого та чистого вбрання. Те, чого я не мав уже так давно, бо люди, з якими я жив, не дуже переймалися тим, щоб їхні речі були дуже чистими. Але мій одяг був чистим, і одягнувшись, я поспішив до якогось великого отвору чи дверей. Я постукав, і двері відчинилися. І виявилося, що за ними стояв пророк Джозеф Сміт. Він подивився на мене трохи докірливо і одразу сказав: «Джозеф, ти запізнюєшся?» Я набрався сміливості і відповів: «Так, але я чистий, я чистий». Він взяв мене за руку і ввів усередину, а потім зачинив ті великі двері. Я відчував його руку так явно, як руку будь-якого чоловіка. Я знав його, а коли увійшов, то побачив свого батька, і Брігама Янга, і Гібера Кімбола, і Уилларда Річардса, а також інших достойних чоловіків, які стояли один за одним. Те, що я бачив, було схожим на цю рівнину, сповнену великою кількістю людей. Але переді мною стояли всі люди, яких я знав. Моя мати була там, і вона сиділа, тримаючи на колінах дитину. І я міг назвати імена багатьох з присутніх там, які, як мені здалося, були серед обраних, серед піднесених. Я бачив цей сон, коли самотньо спав на циновці, високо в горах на Гаваях. Поруч не було нікого. Але в цьому сні я потиснув руку пророка. Я бачив посмішку на його обличчі. Коли я прокинувся того ранку, то відчув себе зрілим чоловіком. Хоча все ще був хлопчиком. Після цього сну я вже нічого не боявся. Я міг зустріти будь-якого чоловіка, жінку чи дитину, поглянути їм в обличчя і відчути всією душею, що я дійсно дорослий чоловік. Той сон, те видіння і свідчення, той прояв, що я мав тоді, зробили мене таким, який я є. Якщо є в мені щось добре, чисте і праведне перед Господом, якщо є в мені щось хороше, то це підтримувало мене в кожному випробуванні і в подоланні усіх труднощів. Суть цього визначеного сну міститься в докорі, з яким Джозеф Сміт звернувся до юного Джозефа Філдінга. Пророк сказав: «Джозефе, ти запізнюєшся?» Джозеф відповів: «Так, але я чистий, я чистий». Той сон додав йому мужності. Проголосивши «я чистий», він здобув впевненість у собі і сміливість подолати будь-яку ситуацію. Завдяки чистій совісті він отримав силу, зміцнену схваленням пророка Джозефа. Той пророчий сон стосується кожного чоловіка і хлопчика, які зібралися сьогодні таким великим зібранням. Ми часто повторюємо цей давній вислів. Чистота стоїть поруч з божественністю. Пророк Ісая казав: «Омийтесь, очисти себе, відкиньте зло ваших учинків з перед очей моїх. Перестаньте чинити лихе, навчіться чинити добро. Прийдіть і будемо правувати, говорить Господь. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовнавани». У сучасному откровенні Господь сказав: «Будьте чистими ви, хто носить посудини Господа. У світі, що потопає в бруді, нехай все у вас буде чисте. Мова, думки, тіло, одяг. Я звертаюся до кожного з вас. Нехай ваша мова буде чистою. У нас час вживається так багато брудних, вульгарних слів. Якщо ви не спроможні висловити свої думки чистою мовою, це є ознакою того, що ваш словник є надзвичайно бідним. Коли його виписав на кам'яних таблицях, він сказав дітям Ізраїля: «Не призивай імені Господа Бога твого надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме його імення надаремно». Господь звернув ще більшу увагу у тій заповіді словами сучасного откровення. Пам'ятайте, те, що сходить з висоти, є священним і має промовлятися з обережністю і зі стриманістю, що від Духа. Нехай ваші думки будуть чистими. Господь сказав: «Нехай все робиться в чистоті переді мною». Брудні думки виражаються за допомогою брудних і нечистивих слів. Чисті думки виражаються такою мовою, що є позитивною і надихаючою, такими вчинками, що несуть радість у серці. Нехай ваше тіло і одяг, і манери будуть чистими. Не робіть татуювання. Якщо ви його зробите, настане час, коли ви про це пожалкуєте. Лише за допомогою болісної і дорогої процедури можна видалити татуювання. Будьте чистими, акуратними і в усьому дотримуйтеся порядку. Невхайний одяг спонукає до поганих манер. Я не стільки переймаюся тим, що ви одягаєте, стільки тим, щоб одяг був акуратним і чистим. Пам'ятайте про сон Джозефа Ф. Сміта. Коли він поспішав до будівлі, у нього був маленький клуночок, зав'язаний у носовичок. Коли він вимився і розв'язав клуночок, то побачив, що в ньому чистий одяг. Коли ви прислужуєте або розносите причастя, майте якнайкращий вигляд. Майте впевненість у своїй особистій чистоті. Отже, любі брати, я міг би продовжувати. Я міг би говорити з вами про те, що робиться в інтернеті, про використання комп'ютера, яке веде до ницих думок і вчинків. Але досить лише сказати, що це не личить робити тому, хто є носієм священства Божого. Ви його обраний слуга. Вас було висвячено мати щось святе і прекрасне. Ви не можете жити у світі і ходити дорогами світу. Ви повинні стояти над цим. Нехай Господь благословляє вас, мої дорогі брати. Звертаючись до хлопчиків, я кажу: здобувайте освіту. Коли ви одружитеся, ви будете зобов'язані забезпечувати свою сім'ю. Перед вами лежить світ можливостей. А освіта – це той ключ, який відкриє до нього двері. То будуть двері до будинку, який бачив у вісні Джозеф Ф. Сміт, коли ще хлопчиком спав у горах на Гаваях. Нехай Бог вас благословляє, любі брати. Розмовляйте з Господом в молитві. Розвивайте з ним близькі стосунки. Він всемогутній, який має владу підняти і допомогти. Я молюся, щоб так і було. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Our Father in heaven.
Наш небесний Батько. Ми схиляємо голови у вдячності за те, що ми могли брати участь у цих прекрасних зборах священства. Ми вдячні за те, що живемо у цей важливий період історії світу, коли відновлене священство. Ми вдячні за пророків і апостолів. Ми надзвичайно вдячні за послання, які були виголошені сьогодні. Ми просимо, щоб ти благословив нас своїм духом, щоб ті думки і почуття, які ми мали сьогодні, і зміст послання залишився з нами, щоб ми могли бути чистими і відкритими для Твого Духа і гідними носіями священства. Ми вдячні за можливість слухати нашого любого пророка, президента Хінклі, його радників та інших. Ми просимо, щоб ти залишався з нами і допомагав і зміцнював нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.